wangu na siwa. Ukwela muna baibansa kuzidi bakula poranda sangolo kutalingala na viwa kuto Washington edi isango na tina yako batela kuboya bo kunzia kunibati la tia kuboya bo pandani bo akorona virusi ya tika vya lingale zali kopesa bino sango uto bandako komanda ya 22e region militaire ya Okatanga na ekolo ya Congo demokratike pe mulandi waye atali bokengi babengisani na Kinshasa mpona liwali ya bato pene na tukumineli na bitumba bingalaki ntango bakata Katanga makotaki na bingumba mike na etuka eyele 28 mars moleki eyebisi ministre ya interieur ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde, Nasuka Yamisala, Mboulamatari et Tindaki. Justice militaire Ande et Kokoba, Kosala, Bolikuliki. Mbulu Yango et Maki Tango, Mokambi, Yalikomba, Yabatomboki, Makata Katanga, Gideon Kyungu, Mutanda, Akinaki, Nabokengeli, Nandakoto résidence surveillée. Mbulu Mbimaki, na commune ya Kadutu, na Lubumbashi, na etuka ya Bukatanga Lelo, mafandi ba kikakio balabala sima na motomoko, kukufa na maboko ya basimba minduki, bafunda miko za laba polisi. COVID-19, motangu ya bato bayebani kuzwa. Kuzwa manaboko na oboye na ekolo kongo demokratika mokomi kama mibale na tuku mwambe na sambo batu tuku mibale ya sikande bazwami tuku mibale na mitano babikisami te tuku mibale na misoto makufi elobi INRD na Kongo Brazzaville lopitalo mibale oyo epona maki na koyamba bamalade ya COVID-19 na Pointe Noire pe na oyo babandi kosala grève badokotolo bazali kosenga lifuta na bango tolanda bongo sango na Arsène Severin utu Brazzaville.
L'hôpitalo ya Longili na Pointe Noire bakoi mosala mpona kosenga 115 ya lifuta mercredi bakotolo mpe basali kosusu basalaki matelele koleka oboso ya esaleli na bango kuna na Pointe Noire. Tongo ya jeudi, basali ya l'hôpital Edith Lucie Bongo Olimba ya Oyo, bango pe lokola bakotaki na greffe mpona kosenga sanza motoba ya lifuta. L'hôpital ya Oyo pe ya Lwandili eponamaki mpona kosunga pe koyamba bakomi ya coronavirus. Mpe basika te l'hôpital ya Oyo ezali bo moko eponami mpona koyamba bakomi na minor mobimba ya Congo. Badokotolo, bazali pe kosenga materiel esengeli mpona kobunda esongo na COVID-19. Awa na Congo Brazzaville, bamedesi ya mibale moko na Pointe Noire mpe mosusu na Brazzaville basili kowa na bokono ya coronavirus. Uta Brazzaville, Arsène Severin, VOA Afrique.
Nabeni moto ya mitano amonani na bokono ya Ebola. Sima na mikolo mitano moto ya yambo amonana ki misusu kasi bavandi bazali sekumilela tolanda sango na Erikas Mwisi utobeni.
Jessica ya mokolo mozali bongo kokamwisa bafandi yango babeni babiangeni lelo moye kobundisa oyo epai bokono bwa ebola mpe coronavirus.
Tuka nzambe na biso ase asaleli biso ya minene eza na Chopo, eza na Ituri, eza na awa epa na bino na Nord Kivu na Sud Kivu. Antuka nzambe abundeli biso bitumba malade mosusu ya grave ezali awa ebola bakanga nzela te antuka baoki kosali kosunga biso bamisusu baformater bawandei koinsiste mpona bageri balobaki
ne batisi motango ya bato bayebani kozwama na bokono bwa COVID-19 na 40% to motango ya poto moko na kama misati nsima na bikolo biike lokola Etats-Unis, Royaume-Uni mpe France kotelemela yango motango yango.